Moikka, moi, Pilvi ja moi. Helena.
Moi, Mia.
Mitäs teille tänään kuuluu?
No ihan on mukavasti tämä aamupäivä tässä jo hurahtanut tähän kohtaan, että ihan kiva. Entäs Pilvi?
Joo, ihan kiva olla keskustelemassa tästä kirjoittamista, koska se on kyllä sellainen asia, joka aina pohdituttaa.
Mm. Ja nyt me ollaan käsittelemässä johdantolukua tai johdannon kirjoittamista erityisesti. Ja siitä mietittiin sitä, että ihan ensimmäisenä, että kun se on se ensimmäinen asia siinä oikeastaan tekstissä ehkä, mistä usein aloitetaan, että minkälainen on hyvä johdanto?
No semmoinen just, joka on tosi helppo lukea ja tavallaan nimenomaan ehkä aloittaa aika sillä, että sä et välttämättä tiedä siitä aiheesta yhtään mitään ja sä alat lukea johdantoa ja kun sä oot päässyt sen loppuun, niin sä tiedätkin tosi paljon ja sulla on tosi selkeänä se, että mitä tässä ollaan tutkimassa. Sä oot hirveän kiinnostunut meidän katsoa, että no mitä ne on saanut siitä tutkimuksesta tuloksiksi. Ja tavallaan niin kuin semmoinen, niin kuin aina sanotaan, että sen tehtävä olisi herättää se lukijan mielenkiinto, mutta mä ajattelin, että myös niin kuin tarjota aika paljon tietoa sille lukijalle siitä aiheesta, josta hän ei välttämättä vielä niin kuin tiedä kauheasti. Tai ainakin itse ajattelen, että mitkä on semmoisia hyviä artikkelin johdantoja, mitä on lukenut, niin se, että sä opit siitä itse paljon ja sit sua tosi paljon kiinnostaa se, että mitä ne on saanut siitä niin kuin tulokseksi. Ja tavallaan, että se on helppo lukunen, että siinä jotenkin niin kuin kuljetetaan sitä lukijaa mukaan.
Ja nythän me puhutaan johdannosta niin kuin juuri tästä artikkelin näkökulmasta, eli minkälaisia on niin kuin johdannon artikkelin johdannot, eli sillä tavallaan tämmöisessä opinnäytetyöhön, jos vertaa, niin tarkoitetaan sitä teoriaosuutta.
Kyllä.
Mm, osa puhuu johdannosta ihan siitä ensimmäisestä alusta, ja sitten tulee se niin kuin tavallaan sisällöt. Usein tämmöinen monografiatyyppinen rakentuu näin, mutta artikkeleissahan se, että se johdannoksi me kutsumme sitä, mikä on se koko kirjallinen osio ennen tätä tutkimusta, tämän tutkimuksen niin kuin sitä menetelmäosiota.
Kyllä.
No miten se hyvä johdanto sitten rakentuu? Sä sanoit, että sen pitäisi olla helppolukuinen. Mä aina ajattelen, että äidinkin pitäisi pystyä se jollain tavalla, että se pitäisi sen verran selkeä olla, että, tai iso äidin riippuu tietty taustoista, mutta mikä on hyvä rakenne johdannolla?
No ehkä siinäkin niinku semmoinen selkeys, mutta mä ajattelin, että sekin on semmoinen muuttuva prosessi, että mä en usko, että kellään se johdannon rakenne on heti ihan selvä, että vaikka sinne monesti niinku ehkä kun alkaa johdantoa hahmotella, niin kirjoittaa sinne niitä niinku alaotsikoita ja sitten ehkä niiden alle, vaikka ranskalaisilla viivoilla, että mitä tähän tulee ja mitä tähän tulee. Mutta sitten monesti ennen kuin se on siinä lopullisessa versiossa, niin niitä niinku palasten paikkoja siirrellään ja jotenkin aika monta kertaa, että siitä tulee semmoinen niinku, looginen ja yhtenäinen kokonaisuus ja tavallaan se ajattelu ja ne perustelut kulkee siellä. Että se ehkä lähtee niistä vähän semmoista irrallisten palasten kirjoittamisesta sitten jotenkin semmoiseen kokonaisempaan niinku, perusteluun ja tavallaan semmoiseen yhtenäisempään ajatteluun.
No mitä sä ajattelet, nyt sä puhut niinku tuommoisesta prosessista, että miten sä sitä niinku rakennat sitä johdantoa, mutta sitten jos sä mietit sitä niinku semmoisena sisällöllisenä, niin meneekö siellä sitten, niinku, voiko sanoa niinku jotenkin, että miten se siitä näkökulmasta, niin miten se rakentuu, että millaisia asioita sä kirjoitat sinne niin kuin johdannon alkuun ja minkälaisia asioita on sitten siellä ihan lähellä tutkimuskysymyksiä.
Niin, kyllähän se niin kuin semmoista, mitä usein käytetään tämmöistä suppilovertausta tai tavallaan, että lähdetään siitä niin kuin yleisemmästä asiasta ja sitten se niin kuin pikkuhiljaa menee kohti juuri niitä sun tutkimuskysymyksiä. Mutta ehkä mä oon miettinyt, että se monesti ei ole semmoinen ihan yksi suppilo, koska siellä monesti on niinku vaikka eri käsitteitä tai eri teemoja, että niitä se saattaa koostua semmoista monesta suppilosta, joissa niinku. Mutta tietysti ehkä siellä lopussa sitten on hyvä olla se semmoinen ihan viimeinen suppilon kiteytys, jossa ne kaikki tavallaan yhdistyy, mutta joo, kyllähän se tietysti lähtee siitä niin kuin yleisemmästä, että jos mä vaikka lähden siitä minäpystyvyydestä kirjoittamaan, niin mun pitää ensin avata se, että no mitä se minäpystyvyys käsitteenä tarkoittaa ja minkälainen niin kuin ikään kuin ilmiö se on ja lähteä siitä niin kuin minäpystyvyysteoriasta liikkeelle. mutta toisaalta hyvin lyhyesti, että mä en lähde ikään kuin hukkumaan siihen, koska sekin on vähän semmoinen, mitä helposti saattaa alkaa liikaa kirjoittamaan sellaista, mikä ei ole sen artikkelin kannalta olennaista, mutta tavallaan tarjota sille ehkä juuri sille isoäitilukijalle sillai kuitenkin se perustelu, että mikä tämä käsite on, miksi tätä tutkitaan ja minkä takia se on just vaikka tässä oppimisen kontekstissa nyt relevantti tavallaan hyvin lyhyesti. Ja siitä ehkä lähtee mennä tarkemmin niihin vaikka, että no hei, mitä me tiedetään siitä matikan oppimisessa, no mitä me tiedetään siitä niin kuin lasten oppimisessa ja tavallaan niin kuin lähtee sitä vähitellen sitten tarkentaa enemmän kohti niitä. Mm-hmm. Niin kuin tutkimuskysymyksiä.
No tuossa kun sä nyt heittelit noita, että ensin minä pystyvyyttä yleisemmin ja sitten lapsilla ja matikassa ja muuta, niin mistä sä tiedät, että mistä se tulee se lapsi tai se matikka sinne, että mistä sä tiedät, että mitkä on niin kuin ne jutut, jotka sä otat mukaan siihen sun johdantoon?
No ne tulee just niistä tutkimuskysymyksistä, että siksi se ehkä on niin tosi olennaista, että ne tutkimuskysymykset on sulla kirkkana mielessä ja ehkä just ne tai tavallaan se, että mitä sä oot perustelemassa, minkälaista tutkimusta sä oot sieltä aikaisemmasta kirjallisuudesta etsimässä, koska varsinkin niin kuin nykyisillä jotenkin julkaisumäärillä niin aiheesta tai monista aiheista löytyy ihan valtavasti niin kuin kirjallisuutta, mutta sieltä pitäisi osata jotenkin rajata vaan se, että mikä on olennaista siihen sun tutkimukseen. Ja sen perustelu, että ne on just ne sitten ehkä ne tarkentavat niin kuin määritteet siellä sitä. Tai jos lähtee vaikka miettimään, että opiskelijoita vaikka kiinnostaa, että minkälaista on vaikka lasten lukemisen motivaatio tai jotenkin. Ja sitten pitää lähteä jotenkin sieltä rajaamaan sitä, että no mitä se motivaatio tarkoittaa, mistä käsitteestä me siellä puhutaan ja ehkä sitten niin kuin suhteessa mihin ja jotenkin, että semmoista niin kuin tarkentamista. Ja mä ajattelin, että se on monesti se, mitä kun ehkä itse arvioi tekstejä tai näkee vaikka opinnäytteitä, että sitten ehkä monesti ajatellaan, että se on valmis, kun sinne on etitty vähän jotain kirjallisuutta jostakin aiheesta ja aika pitkästikin saatettu jostain yhdestä tutkimuksesta vaikka kertoa, mutta siitä ehkä just puuttuu se, että olisi oikeasti niin kuin syvennytty siihen, että no mitä tämä juuri sille sinun tutkimukselle antaa, tai sanotettu se, että mitä se just sille sun johdannolle, miksi se on olennaista tuoda esiin tämä tutkimus.
Hyvin sanotettu. Mä tykkäsin tästä monen suppilon metaforasta tuossa aikaisemmin, koska just miettii ihan sitä niin kuin teknistä rakennetta, miten se voi rakentua, että se voi rakentua toisiaan, väliotsikot voi olla esimerkiksi niitä niin kuin käsitteitä, mutta ne voi myös olla niitä tutkimuskysymyksiä tai niitä teemoja, joissa sitten on jokaisen sisällä se oma suppilonsa.
Kyllä.
Eli tämä on just se, että näkee sen, että se ei ole vain yhdenlainen, vaan että voi olla monenlaista.
No tuossa mä oikeastaan, kun sä sanoit, puhuit tuosta aikaisemmasta tutkimuksesta, niin mitä sä ajattelet sellaisesta asiasta, että kun sä kirjoitat sitä johdantoa, niin näkyykö siellä se sun oma ääni?
Mun mielestä toi oma ääni on kauhean niin kuin jotenkin ehkä semmoinen vaikea ollut niin kuin itselle, että mä en ehkä koe, jotkut voi olla, että ne jotenkin vahvemmin haluakin jotenkin kirjoittaa sillä omalla äänellä ja ehkä tietysti mä oon jotenkin niin määrällistä tutkimusta tehnyt, että musta tuntuu, että siellä se ei niin vahvasti se oma ääni välttämättä näy. Ja mäkin olen ehkä semmoinen aika kuitenkin, niin kuin, toiset saattaa kirjoittaa, jotkuthan kirjoittaa upeita niin kuin tarinoita niihin johdantoihin. Ne lähtee jostain niin kuin kuvitteellisesta henkilöstä tai jotenkin, ja se koko johdanto niin kuin on sitten joku semmoinen tarina, joka täydentyy. Toki niin kuin silti vahvasti sillä tutkimuksella perustelle, mutta että mä en ehkä ole sen tyyppinen kirjoittaja itse, niin mä en ehkä oikein niin kuin jotenkin itse näe sitä, että kuuluuko se mun oma ääni. Mutta totta kai se kuuluu siinä, mitä niin kuin tutkimuksia sinne valitsee tai miten sitä esittelee tai ja tavallaan että huomaahan sitä sitten semmoisen vaikka, että kun itse erityisopettajana kirjoittaa sitä, niin ehkä niissä jotakin kommenteissa, vaikka jotain arvioita saa, niin huomaa, että he katsoikin sitä asiaa ihan tosi eri näkökulmasta, koska he eivät välttämättä ole ollenkaan opettajataustaisia tai heillä ei ole vaikka niin kuin erityisopetukseen tai erityispedagogiikkaan sillä lailla itse mitään suhdetta, että ehkä semmoinen ääni taas siellä kuuluu, että nostaa ikään kuin niitä itselle tärkeitä asioita tai lukee sitä tutkimuskirjallisuutta tavallaan semmoista erkkasilmällä sit niinku silmillä aika monesti, että ehkä sellainen.
Mm. Joo, ja mä itse jotenkin olen aina ajatellut, että joo, että kyllä se kuuluu nimenomaan semmoisina niin kuin valintoina, mitä me valitaan sinne siitä äärettömästä määrästä tutkimuksia, mitä on niin kuin olemassa. Toki ne valinnat ei voi olla vaan sitä, että tämä on musta kivaa ja tästä mä tykkään, tai että tämä on hyvin kirjoittanut tämän, että sille täytyy tietysti olla ihan muitakin perusteluita, mutta silti siellä tehdään aina valintoja ja sä esität ne aina jossakin valossa, sä otat niihin jonkunnäköisen suhteen ja ikään kuin keskustelet niiden tutkijoiden kanssa siitä, että niistä asioista.
Onko tämä vähän niin kuin tutkijana olet nukketeatterissa, joka ohjaa sitä näytöstä?
Niin, kyllä. Joo, ja ehdottomasti tuolla tavalla se on oma ääni, että jotenkin ehkä joskus on ajatellut, että vaikka määrinen tutkimus on niin jotenkin semmoista niin kuin eksaktimpaa tai tavallaan, että siinä ei niin paljon tule se tutkijan omat valinnat tai jotenkin esiin, mutta tuleehan ne ihan yhtä lailla tosi vahvasti tavallaan siinä, että mitä sä sieltä ikään kuin näet. Toki jos, että kyllähän siihen sitten arvioijatkin puuttuu, jos sä vaikka esität, että on näin, tiedetään näin ja sitten oikeasti on ihan vastakkaisia tutkimushavaintoja, joita sä oot vaan päättänyt olla esittämättä, niin semmoinen ei tietenkään niin kuin mene läpi. Että kyllä siellä pitää esittää ne molemmat tavallaan näkökulmat, mutta ehkä se, että miten sä tavallaan se esität. Niin.
Ja ehkä se oma ääni tulee siinä, että miten vetää yhteen tutkimuksia, miten kyllä. niitä tulkitsee. Että jos kyllä. huomaa, että no nyt mä huomaan, että aika monessa kirjallisuudessa on just tätä vastakkaisuutta vaikka, että miten mä sen niin kuin esitän lukijalle. Ja se on se sun prosessi, minkä sä tuot, ja kyllä. se on silloin se oma ääni, vaikka että se ei ole niin kuin mielipiteitä eikä tämmöisiä niin kuin perustelemattomia, vaan nimenomaan se oma prosessi kyllä. tulee sinne sitten.
Ja toki se valinta, että mitä niistä muiden tutkimuksen tuloksista sä sinne otat. Että ne voi olla joskus hyvinkin sellaisia pieniä asioita, joita se tutkija siinä omassa artikkelissaan ei ole kauheasti nostanut, mutta ne on siellä, jotka on sitten relevantteja niin kuin siihen kyllä. sun tutkimuskysymyksen kyllä. näkökulmasta.
Niin ja monesti se, että mitä sä löydät sieltä, että vaikka itsekin tähän minä pystyvyyskirjallisuuteen, niin sitten koska olen paljon pohtinut sitä, että miten sitä minä pystyvyyttä pitäisi tutkia tai kysyä, tai että onko sillä väliä, miten sitä kysytään, niin sitten hän on katsonut niitä aikaisempia tutkimuksia vaikka tosi paljon siitä näkökulmasta, että miten ne on oikeasti mitanneet ja kysyneet sitä, mitä ne on niitä lapsilta kysynyt, ja sitten huomaakin, että okei, että sitten tuleekin vähän erilaisia tuloksia, jos sä kysyt asiaa näin tai sä kysyt asiaa näin, niin se on tavallaan ehkä semmoinen esimerkiksi, että mitä sitten joku toinen ei vaikka ollenkaan katsoisi niitä, että miten he on näitä asioita kysynyt, vaan vetäisi vähän erilaisen johtopäätöksen niistä tuloksista.
Joo, juuri näin. Hyvä esimerkki. Mietin sitä, kun johdannon kirjoittaminen on aika työlästä ja se voi olla aika vaikeakin ja siinä tulee semmoisia kohtia, että mä en pääse eteenpäin. Mistä sä aloitat johdannon kirjoittamisen? Tai onko jotain tyypillistä? Aloitatko sä alusta?
En siitä, niin kuin, jos tavallaan johdannossa on monesti semmoinen johdannon johdanto, se alku, niin kuin intro, niin mä en, ja mun mielestä niin kuin ne ensimmäiset lauseet johdannossa on kaikkein vaikeimmat kirjoittaa, että mä en niistä yleensä kyllä aloita ollenkaan, vaan ehkä sitten niistä tavallaan niin kuin sisällöistä ja vähän niin kuin sä äsken sanoit, että voi olla niitä vaikka käsitteitä tai niitä tavallaan semmoisia alaotsikoita sieltä, niin mä, että niistä on niin kuin helpompi lähteä. Että esimerkiksi niin kuin nyt itse varmasti lähtisin siitä, että lähtisin kirjoittamaan siihen, että no mitä se minä pystyvyys on ja tavallaan siihen ensin ja ehkä perehtymään siihen, että mikä on itselle se uusi just siinä artikkelissa tavallaan, että mitä on se uusi kirjallisuus, mitä pitää lähteä kahlaamaan, niin siitä mä ehkä aloittaisin. Toki nykyään ehkä aika monesti esimerkiksi kirjoita abstraktin niin kuin ensin jollain tavalla tai tavallaan sen, niin kuin, jotta se pysyisi just kirkkaana se tavallaan se tutkimuskysymys tai se, että mitä mä oon tekemässä ja miksi, niin tavallaan jotenkin, että kun ne kirjoittaa siihen alkuun, koska se, että jos lähtee sitten taas vaan kirjoittamaan sinne niin kuin johdantoon aika paljon sitä tekstiä, niin sitten voi käydä niin, että se niin kuin on ruvennut kirjoittamaan jostain ihan muusta ja unohtaa niin kuin perustella sitä omaa tutkimuskysymystä tai tavallaan rajata sitä, että se on mun mielestä jotenkin se, että se nyt ei välttämättä tarvitse olla se abstraktin kirjoittaminen, mutta joku semmoinen niin kuin muutaman lauseen, että mikä on mun tavoite tavallaan tässä.
Vähän niin kuin kartta.
Joo. Mm. Ja tuosta mulle tulee mieleen oma väitöskirjaprosessi ja siellä jonkun artikkelin kirjoittaminen ja mun oma väitöskirjaohjaaja niin sanoi silloin, että hei, nythän sulla on kaikki semmoinen kasassa tässä jo, että sä voit kirjoittaa sen tiivistelmän. Hänellä oli ihan tämmöinen kanssa samanlainen niin kuin taktiikka, että ennen kuin tavallaan sanaakaan kirjoitetaan varsinaisesta niin kuin siitä artikkelista, niin kirjoitetaankin niin kuin se tiivistelmä siitä. Samoin kuin sitten tietysti se yksi semmoinen niin kuin joku kirjoittamisen opettaja joskus sanoi, että hän kuljettaa mukanaan tutkimuskysymyksiä. Hänellä on ne pahvikortille laitettuna, kun hän menee etsimään tietoa, niin hän ottaa niinku sen heti esille. Tai kun hän rupeaa, että minkälaisia juttuja hän rupeaa niinku ottamaan sieltä, niin ne on siinä niinku näkyvillä. Tai kun hän rupeaa niinku kirjoittamaan, niin ne on niinku koko ajan siinä näkyvillä. Että on se joku nuora, joka sitten niinku vie sitä hommaa eteenpäin, mitä pitkin voi kulkea.
Sitten on nämä hissipuheet, esitykset. Tutkijat käy konferensseissa ennen kuin kirjoittaa sitä varsinaista artikkelia. Tavallaan siinä jäsentää sitä ajattelua, saa palautetta.
Kyllä.
Et ehkä tämmöinen hissipuhe voisi olla hyvä miettiä.
Joo, ja monesti nuo esitykset on tosi hyviä, että jos sä joudut siinä niin kuin kirjoittamisprosessin jossain vaiheessa pitää sen jonkun 10 minuutin esityksen, niin sä joudut siihen tosi tiiviisti niin kuin tiivistämään. Tai huomaa, että monesti niin kuin vaikka ajattelee, että no okei, tämä nyt on vaan tämmöinen esitys, joka pitää tehdä, mutta huomaat, että se viekin tosi paljon sitä kirjoittamista eteenpäin, koska se joudut siinä kiteyttämään sen, että monesti meillä on paljon helpompaa sivutolkulla kirjoittaa jostain, kuin sitten sanoa se kahdella lauseella, että mitä sä yrität sanoa.
Joo. Mietin tutkimusprosessia ja siellä usein lähetetään just niin kuin tämmöisen review-prosessissa ulkopuolisille tarkastajille artikkelit luettavaksi tai lehti, johon se lähetetään, niin he lähettää sen 2, 3, joskus 4 tarkastajalle, jotka sitten antaa palautetta ja ehkä niin kuin sitä, miten sitä voisi parantaa, onko se yleensäkään niin kuin julkaisukelpoinen ja mikä taas tekisi siitä. Niin onko sinulla jotain ajatuksia siitä, että tämän johdannon osalta, että mitkä on sellaisia tyypillisiä asioita, mihin kiinnität itse huomiota arvioita tehdessäsi tai sitten mihin olet ehkä saanut palautetta johdannon osalta?
Jotenkin taas palaa ehkä niihin tutkimuskysymyksiin, että kyllä ainakin itse huomaa, että mitä itse arvioi, se on aina mun mielestä helpompi huomata toisten teksteistä kuin omasta tekstistä, että tuleeko ne tutkimuskysymykset perustelluiksi ja jotenkin niin kuin tuleeko se sieltä selvästi esiin, että miksi he on tutkinut sitä ja onko sitä aikaisempaa kirjallisuutta käyty oikeasti jotenkin niin kuin kunnolla läpi sen ilmiön osalta vai jääkö se enemmän sellaiseksi, että siellä on muutamia lauseita sieltä ja muutamia täältä, mutta lukijalle ei oikein tule selväksi, että mitä me nyt oikeasti tiedetään. Et ehkä just toi, että varsinkin jos joutuu lukemaan jostain aiheesta, josta itse ei tiedä niin paljon, niin silloin ei pysty tavallaan täyttämään niitä aukkoja sieltä, että silloin kaipaa. Ja toki sitä lukijana niin kuin haluaa sen, että no mitä, kun sä oot käynyt tämän ison kirjallisuuden, niin mitä sieltä niin kuin tiivistetysti nousee esiin, että se joskus niin kuin jää sinne kirjoittamatta. Ja se varmaan itselle ihan samasta sitten annetaan palautetta. Ja ehkä just niistä, että sinne jää niitä aukkoja, joita ei tule jotenkin kirjoittaneeksi, että ne on itselle ihan selviä, tai että miksi jotkut asiat on tärkeitä. Ja ehkä sen perustelu myös, miksi sitä tutkimusta tarvitaan. Että ihan niin kuin Helena on sanonut, että jotakin ei ole tutkittu, niin se ei ole se peruste. Että sitä aika monesti niin kuin itsekin tuntuu, että on tosi monta kertaa tullut sinne kirjoittaa tai jotenkin ajatellut vaan, että no ei tätä ole tutkittu, niin tätä on tosi tärkeä tutkia. Mutta että se ei riitä perusteluksi, että miksi sitä pitäisi tutkia. Mitä me siitä niin kuin kostutaan, että tätä asiaa tutkitaan, niin sen selvästi sinne kirjoittaminen on tavallaan niin kuin tosi tärkeää, mutta monesti myös aika haastavaa.
Ja toi on semmoinen niin kuin opinnäytetöissä, niin varsinkin tulee niin kuin se semmoinen eteen, että opiskelija on niin kuin vaikea tavallaan hahmottaa, että no mitä muuta kuin se, että sitä ei ole niin kuin tutkittu, että miten pitääkö sitä nyt vielä jotenkin muutenkin perustella, niin se on sellainen, niin kuin, mutta se sama ongelma on tietysti niillä, jotka ammatikseen kirjoittaa, Mutta toki varmaan tämmöinen, niin kuin sä tuossa joskus aikaisemmin kerroit sitä, että usein kun artikkeleita kirjoitetaan, niin varsinkin meidän tieteen alalla, niin niitä kirjoitetaan yhteistyöprosessina, eli siellä on useampia kirjoittajia, niin se varmaan osan näistä putoamisista sieltä, eli ei, siitä, että ei olekaan tullut kirjoittaneeksi jotakin asiaa sinne, niin se varmaan karsii, kun siellä on kuitenkin jo siinä vaiheessa useampia lukijoita ja kommentoijia.
Joo, se on kyllä ihan ehdottomasti semmoinen, mikä on tosi hyödyllistä ja on myös itse kokenut, kun on tehnyt kandi ja gradun parityönä, että se oli ihan äärimmäisen hyödyllistä, että sille omalle tekstille ikään kuin sokeutuu ja sitä voi myös tulla just se kyllästyminen tai semmoinen, että ei sitä jaksa enää työstää, niin sitten kun sitä tekstiä voi vaihtaa ja sehän ei toki tarvitse olla edes, että sitä tehtäisiin pareittain, vaan myös siinä gradu- tai kandi-ryhmässä, niin että se, että luetaan toisten tekstejä, niin toisten teksteistä on paljon helpompi itse huomata niitä asioita, mitä sieltä puuttuu, kuin siitä omasta tekstistä, koska itse sitä täydentää sen sillä omalla ajattelulla, että kyllähän mä täällä näin sanon, vaikka se ei sille lukijalle välttämättä tule selväksi.
Joo, ja jotenkin kaikki semmoinen palaute on äärimmäisen tärkeää, että omasta tekstistä ei näe semmoista epämääräisyyttä. Ja saattaa olla, että mä saatan itsekin lukea jonkun toisen opiskelijan tai sitten arvioitavan olevaa tekstiä, ja sitten mulla tulee semmoinen, että mä en niin kuin ymmärrä tätä. Ja silloin siinä on jotain pielessä. Ja lukijanakin voi olla vaikea saada kiinni mikä. Että sitten joutuu aika paljonkin työstää sitä, että löytää sen, että miten tämän voisi tehdä niin kuin selkeämmäksi. Mutta jos se, että lukijalle tulee tunne, että nyt mä en pysy kärryillä. Mä en ymmärrä tätä asiaa, niin se on semmoinen selkeä viesti.
Mutta ehkä sekin, että se on semmoinen prosessi, että kellään meistä varmasti, niin kuin kellään tosi huippututkijallakaan, niin se ei suoraan ole jotenkin semmoinen täysin koherentti ja jotenkin vaan, että se on sellaista niin kuin työstämistä ja tavallaan niiden palikoiden myös siirtelyä ja sellaista pohtimista, että mitä mä yritän sanoa, mitä se aikaisempi tutkimus sanoo ja onko nämä asiat sieltä perusteltavissa vai eikö ole ja jotenkin semmoista monenlaista vuoropuhelua.
Ja kun se kirjoittaminen on väline, niin jotenkin sen ymmärtää myös sen, että se on niinku, sä et vaan pistä sinne paperille asioita, vaan se kirjoittaminen itsessään on se, millä se muotoutuu.
Kyllä.
Ja sen kanssa malttia ja joskus saattaa olla, että myöhemmin lukee oman tekstin, että vau, onpa mä kirjoittanut hyvin, miten mä oon osannut,
kyllä.
Koska se on niinku pitkän prosessin tulos.
Kyllä. Ja sitten toisaalta mun mielestä se, että sä välillä jätät sen oman tekstin tauolle, niin sitten kun sä vaikka muutaman päivän päästä katot sitä, niin sitten sä voit huomata, että hetkonen, tästähän puuttuu ihan kokonaan. Niin kun, tai tavallaan silloin sä näet sen tavallaan enemmän vähän ulkopuolisen silmin, että tästä puuttuukin tämä linkki. Ja sitten se voi olla joku aika pieni asia, että hei, tänne tarvitaan vaan tämmöinen lause niin kun lukijaa johdattamaan, että miten nämä kaksi asiaa liittyy yhteen.
No tässä on tullut paljon puhetta siitä, että miten se on semmoinen prosessi, joka tarkoittaa usein sitä, että se on myöskin aika pitkä ja sitten me on puhuttu niin kuin tästä palautteesta, että miten millaista palautetta ehkä niin kuin saa ja olisi hyvä, että sitä saa sitä palautetta. Niin nyt jos sä mietit sitä, että kykenet vielä palaamaan semmoiseen hetkeen, että sä oot tehnyt niitä opinnäytetöitä ja saanut palautetta tai kirjoittanut sitä ensimmäistä artikkelia ja saanut palautetta, niin onko, millaisia tunteita siinä silloin on herännyt ja herääkö sulla edelleen samanlaisia tunteita, kun sä saat niin kuin artikkelikäsikirjoituksesta palautetta?
Joo, kyllähän siinä herää tunteita, varsinkin jos itse ajatellut, että se on nyt tosi mahtava, niin sitä voi olla välillä ja just ehkä ne on semmoisia niin kuin välillä, kun itsekin tietää, että tässä on nyt jotain, tämä ei ole nyt ihan hyvä, mutta ei oikein osaa sinne, että miten sitä pitäisi niin kuin työstää tai tavallaan, että se vaatii sitä ajattelua. Mutta sitten toisaalta mä kyllä koen, että mä aina tykännyt tosi paljon saada kommentteja, ehkä just siihen niin kuin johdanto-osaan, vaikka tuntuu, että ne aina vie eteenpäin. Ja tavallaan on ehkä nähnyt sit itenne semmoisena, että ne just niinku auttaa siinä omassa ajattelussa ja ehkä auttaa, kun mäkin olen sellainen, että mä ehkä sit kyllästyn aika nopeasti siihen kirjoittamiseen tai siihen omaan tekemiseen. Niin se, että sit kun saakin vähän tavallaan uudet ajatukset siihen, niin on paljon helpompi sit työstää sitä niinku eteenpäin. Mutta ehkä se niinku hahmottaminen, että se on sitä uudelleen kirjoittamista. Että joskus niin kuin, varsinkin opinnäytetöiden aikana ehkä saattaa ajatella, että kun mä sen kerran sinne kirjoittanut, niin se on siinä. Mutta tavallaan, että se hyvä ehkä ahmottaa, että kuinka monta kertaa tutkijatkin kirjoittaa sen saman tekstin uudelleen ja isossa ryhmässä uudelleen ja monta ihmistä kirjoittaa se uudelleen. Ja sitten myös, että sinne on saatettu kirjoittaa joku tosi pitkä pätkä, joka sitten todetaankin, että ei tätä enää tarvitakaan, niin sitten se poistetaan sieltä. Ja ehkä semmoiset muistaa, että joskus sitten tuntui sellaiselta, että mä oon käyttänyt tuohon paljon aikaa ja perehtynyt, että eikö se kuulukaan tähän, että se tuntui semmoiselta vähän niin kuin tuskalliselta. Joidenkin.
Rakastut sä omiin teksteihin?
No en mä ehkä sillain sitten, että tavallaan on ollut kuitenkin suht helppo sitten niitä niin kuin vaihtaa. Mutta tietysti jos on hyvin vahva joku oma ajatus, että haluaa, että se menee tietyllä tavalla, joku vaikka rakenne ja sitten joku muu ehdottaa jotain muuta, niin voi siinä kestää ennen kuin se saa itselle myytyä, että miksi se pitäisi olla niin.
Mä oon joskus kollegoiden käsikirjoista ja myös itseltäni pongannut semmoisia hienoja lauseita, joita tulee kirjoitettua. Ja voi, että se harmittaa, kun ne vedetään sieltä pois. Kun niihin on käyttänyt aikaa. Ja, mutta sitten kun sitä myöhemmin lukee, no ei tässä nyt ehkä sitä sisältöä ollutkaan. Että jotenkin se pystyisi niinku suhtautumaan siihen vähän, etäännyttää itsensä siitä ja sitten vaan raksi päälle. Tai sitten se apudokumentti. Mä laitan tonne.
Kyllä.
Noi kaikki hienot tekstin. Ja sitten ne voi joskus myöhemmin tulla
käyttöön. Joo, sellaisia mulla kyllä aina on, johon tavallaan niitä kaikkia poistettuja lauseita niin kuin laittaa. Että sitten niistä ei tarvitse ihan kokonaan. Niin kuin, ja sitten niitä voi joskus hyödyntää vaikka siellä pohdintaa kirjoittaessa tai tavallaan niin kuin, ehkä ne aika monesti silti päätyy sinne poistettavien laariin.
Unohtuvat sinne ö-mappiin.
Niin. Mutta sitten se ei näin niin paljon tavallaan haittaa.
Joo, hyvä. Mutta tässä on nyt johdannon kirjoittamisesta, vähän isommastikin tästä kirjoittamisesta puhuttu ja siihen sitoutumisesta ja siihen rakastumisestakin puhuttu omaan tekstiin. Niin me voitaisiin tähän tämä pätkä lopettaa ja kiitoksia Pilvi erinomaisista esimerkkeistä ja hyvästä keskustelusta.